Já, herra forseti, ég vil líka lýsa undrun minni yfir því að þetta mál sé komið hér á dagskrá núna, að þetta var tekist mikið á þetta mál í umræðinu í fyrradag og það kom alveg skýrt fram að það voru á því það mikli gallar að nefndin, atvinnuveganefnd, að hún þyrfti að taka málið raun og vera aftur inn eða raun og vera vísaði til ráðherra til betri skoðunar til að mæta öllu þessu gagnrýnu sjónarmiðum sem hafa komið fram. Og ef að háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson ætlar að leggja eitthvað til málana núna, að þá finnst mér undarlegt að hann hafi ekki notað þennan tíma til þess að ræða við þá aðila sem voru hér með gagnrýni, byggða á umsögnum sem komu fyrir nefndina. Og ég áttum ekki alveg á því að hvaða boðskap hann ætlar að flytja sem er svo brýtna hann þurfi að fara fram fyrir aðra í þeirri röð sem er hér liggur fyrir í þessari umræðu.
Til málstökur 89. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helgi Hjörvar, fundarstjóri forseta.